Recently,
Mimi Mamboleta, ntofan mi. Ege begere kaniswa ba, medwo ptongo dionye. Enyiki dugu fo owu fo oba singin. Nke no mengwe mbangi abangari ko oba si sogonye. Dine ye wero boro onomete. Ken tonga ke dio kposong usem momo ndi wangami. Nte usem ufang di mek. Eke medi ekpringwet odongo dem usem emi eyenwam. Amak pa mi dem ken keseng ni idiongare nte ufang di mek igin wanga genye. Mankang keseng wet odongo dem mi ko. Sem nte yesem moe woro de ke computer. Kutung podwup anam ne wangan te dade ufang di mek. Esen keiko kusem. Ndomo kedi ki tengki banga. Eki keren di dandu mek nampo. Nyinik bebe teke ufang ndi mek. Edi ukeme yu nena basio nore nyin. Ndi mek unen. Ndi mek nyung nam. Mpon no idem nyin. Itike enyen ni nam no nyin. Ufang ndi mek edi ndi diongo. Ki yo borombo me ibanga medi nam nyin. Ufang ndi mek edi akpan. Ono udwaka di nyanga. Kenye nyini minyen unen. Ndi mek ubo ufen. Yen sin siwem. Ntok akwa ebyerikbe. Mewo mendi mek mpa yutet nto ndiriok mi kwa mekwai kwa ekpebete dionga mi ke kpukpuru kponga yen unen ndi meguwem yese nye didide enok bani konsin siwe memi edi ete ka basi iri yekke yiko wondo mekerisen ke heaven kendi borambame ufan mi ye membame ntire no wo yiban ke kpukpuru biet ya mimbwana ye mbufo Mem kwa fene mi nyini diongare ibanga se ufang di meke warode. Mbemiso nyini di erimbore mi, eteke vna ma uru duak edi nyange siye, uruak ni di erimbot nyung bo ikpoki dem, ni mek ni name ti me idiok nyung kori. Nkabare ntien tenye nyung dong nyenye ken sinsi. Ufang nyini mek, ukeme nyini mek nyung nam, nam no idem nyin, eke di akpan ubak kuduak emi. Kesyuru ufang ndi mek efep. Nyini kemeke ndi mek nti ndu mek nyung kori. Edi yu ufang ndi mek. Nyini mi keme ndi mek men diyo ndu mek. Ina mi diyo kongpo. Ndiyen ufang ndi mek nyin. Ufang ndi fyak ndu ye teke venatak nyin. Kentaka mi ye no ndi nyanga di bo ufen. Idiyo kongpo nyin. Nyung mfak nyin. Edi eke nyini kabaresit. Kotore ke mkpa di farisie enye da urwak mbom obo unen. Ke teke even ama eke men urwak isio wud. Lucifer oro oware di. Etengete no mi ndien ye fak pukuru duro wo ndomu kpong keriri take. Ndien no mi ukpono fo. Ete nyina masin urwak emi. Se anye gesen den nyin ufang nyin dimek. Ndien Jesus Christ edima ye dimek. Tongo ke di tongo. Ama atengete. Yare na murwangfu. Ete yare na murwangfu. Ndiye nubonga nye nefi kensinsi. Enye kentaka mye kabare di edinyanga nyin. Eye edinyanga rimbot. Kentaka mi akambe kong spirit. Ama asyara. Nito ete ke heaven ket. Enye nufang di wood. Ndi mek emye ete ke heaven okono remmo. Nyini kimek ni nyene mbori dem ke Jesus Christ and dinyanga. Ndidi mbne nye, ntiene nye, nyong nyimurwa ite ke heaven, eke siyore di kentak nyen. Edi, uba kiet ki tita kotun dito ite ke heaven. Iki nyene ke mbori dem di tiene dinyanga. Enyong emek di tiene Lucifer, me Satan. Ndiyana basyo doko ite, Ndien koro setan aga wana de yami. Onyungo yom den di biar ufang owo ndi mek. Ami, obongo basin kono de nye. Ami name te ebene nye duok. Mbone tiene de setan. Ema yana ni fet ni nye ni kpoki de memi ekpa edikpa de. Ndunke rimbot nyung kori. Etiene ntem mo ege kamaru ufang mo ndi mek. Ufang ndi mek mo ama atak mo. Mfine mi ukuroruru setan ye men sang ese enyene de ni name din di tap nyung do mo nyin gukri ne meset moy di ni nam ni du ken tu goren tem moy du de gukri da reset moy di kini nyini minam kem mem bere base edi kere bangami be mi so nyin idi nyeni kpogi dem kpae mi nyini mai mek ni tiene Jesus Christ and dinya ndien kori kinam den tre ema yak nyini di rainbow ami metien tien sente edie kinam du kem du mek ni tiene ndi yang ida mi mi ke rainbow de mi nyini yobo edi dyong emi okponda kan kuwem sinsi edi ya edi yong ote kena nyini kaiso imek ndi tiene ndi yang imi kemen ndi temu wem sinsi ndien ufang ndi mek edi akban ko fru wemesie aniya nyina ma wud nyin ndi kwidaru ufang ndi mek namkpo nda kpara wa ke Jerusalem anyo ko bitem emek ndi namu tometesie ken sang utomesie enyi ki nyene ke yigi ken ndi mek ndi namu dwa ke tesie ke get semene enye mek ndi bo ufen ke kpukurunkpo odogete edi kuri nte ami nyemere yari nte fo nyemere ndien angelo toke even obiongore nye kiso osong anyi dem ke cross enye eke mek ndi ndi ma maswise ye obong kamete ete dagaro no mo koro mo ifyok kese mo namde ndien ko mane nye ka kpatra worete ke edi mek inoide mesie ema ikpong anyi ikpong enye obup ete ntina ma fokpong de mi kak patre anya kara ufange siendi me oyo tutwe semutet tutwe nye kemendi dorante okure okposore di de ema edome nye ke kpukpuru mkpo kemu kem te edome de nyen anya ma da kpukpuru fang di me obo itie ndi di andi nyang anyen di kibi mkpo kobi diok mkpo ye mkpa no nyen ndien kere adanga ke adanga ananando uwe mesie enye kpeb nyine te kima ima imek ndi na mudwa ke te kevin ye te mufang nyin di mek inem mufang nyin okori nyen nyin ko inyong ikori ekuro kpani ko emike ngwera basi bukpuru mkpo amatak job enye mek ni nyene mbori dem ndien enye enyene nsinsie di diong abasi Mary ye Joseph emek ndi kobitem angel mfere ngwara kijib ndien emae enyang uweme ndi nyanga Joseph Smith ekemek ndi kobitem Moroni ndien edi fiak nda ndi iko abasi emae fiak edi adi nte eke tengde ini eke ededi eki meke ndi tiene Christ ida anyang esi eki dem nyini nyong itiene membere sie nyini kori kusong sinsi uwem kuweme rimbore mi ofon di ti ke fanga edi akpaniko kini nyini minum ke membet yenda osong edi sana spirit mufang nyin oworo ukeme nyin ninam po nyung kori omro kini kene ke wode yene ka esie enye kama satan akanabasi nkori spirit esie matre kuyen mimang kpebe kamba ukpe mpo nte medina mnyin afagaru ufang nyin usen kit ete mi okoro omi ite ntuk isong edari ito ibob ami ma mmek nitongo kusung usung ufok nam dong kesem esir ufok kini osokore ikpri ndi kure ami ma nkunte kusung iduko mi ndi saka ngworo window mu usung ikiduko ke edem ndien otonte kiri iduko mi ndi saka ngworo ufok ami ma mberi dem mingosun ke mkwitungi ma mfagado kini tre rutong nyini sini dem nyin ken rutong ke spirit inyong idu ka mkwakabi inon du mek nyin okpo sokedi kido kidu ken ditong ke spirit usung odu ndi sana ninong sanga ngoro ukemu kemte ikabadeset ndi kpokore ndi kwongori so nyong sanga mbe kisong etuk dema owar utum edi ndi fiang nsintan nyong ntuko nye sana Nifyang nyong bno bong idre mem mem. Ediodut senamde. Ntub yong oke. Nkabare esit onwangare nyin. Nyini moko binem ibanga merid yong edisana spirit ken dao song. Ke banga mendu mek nyin. Ye teke vnem yon ore nyin. Mbet osong onyin. Onyong obere yen nyin. Kendi nemmo. Onyong onwam anyang anyin. Kuwon po kini namde word of wisdom yini word ikpong ufun urongo ye ndikpa njire mempo mi obore nyinu keme ni nampo no idem nyin nde nyini kopditem nditre nyung worong pong isong yini da ufanga mi ndi mek ibo ida ufanga mi ibenida ogung nyini da ingwam bonefen Kini tienede item prophet ninam family home evening. Mbongo kam kufok nyin. Nyung pebi kobasi kufok nyin. Ufok nyin edi ebiet nito nyin ekoride ke spirit. Do nyin ikbeb mo gospel ino ikon tien se nyin. Iguri ima inyong ikbang utong ino ekikere yesi teberi ino mo. Kemme etindu mek yeri nam nyin. Nyin isyom mo ke ekam iguri rokong wana. Erimbot ekbeb ediwa biang ukbeb mpo abang ufang dimek ediwa ekere kekpana nyini dia ingwong enyung inami dara ndien edieke edi nyini midwe abasi eye mia nyin kikpa ekpri ndien kakpatre eye bo edi nyanga mbone fene enyime erimbot enyung esina abasi mmo ete menem kide mmo ete ke inaga mfagadu kekpukpuru mpo ndien kentaro Sede di eko wo se anamde idigi diok. Kuwoden po ekebe ke prophet Samuel obongo doko edidem Saul ete. Obongo kodong mi etendi yet fieran namte edidem. Ndien idami kobu yobong ka ndien kaswan amulek nyong sobo kukuru semmo enyenere. Edi soli gitene gitem abasi. Enye ke nam se nkote usasat nkobitem. Kifyore siye, onyo soko weme didem agak. Onyong oda erong, enang ye munam efen, ada enyong edi. Obongo yaradem yono prophet Samuel. Onyong odong onye egodoride sol nte didem. Kini prophet esemde do sol otengete. Ami manamu yu obong. Edi prophet ema odyongo kikitre entre. Adoro nyete. Uyo mai erong yeke nang eminkup deke utong mi owaranso. Polo ma sideme si efep. Kendi men ndudwe mindori mbonefen. Adoro teke mwake da muna mami edi manedi namu wa eno obasi. Profero borete. Nteri fobu wa ene mobong eset. Nteri kubu yo bong. Sese nkubu yo. Ofono kanu wa. Nkbang utong no item abasi. Onyong ofonokan, okbong oku kumerong. Kak batre, sole tengak paniko. Ete, manami diok. Koro menkob ku yobong yu yofu. Koro mfeke kembonemi. Nyong kobu yomo. Koro sole kikopke. Ikisemutet. Koro nye, eke mekde ndisat ngobitem. Enye ma atebu ufang. Ufang di meresye, ndidye didem. Nitoye tiren giban. Ndi nyini minam, uyobong yeme profetesye, ntekpa nari nam. Me nte sol, ndi nyini nam, usasat ngobuyo. Inyong ifere, ubyerikbe, eke wo. Mod yon te kukpuru nyin, imisi nam dudwe. Ngwere basi ekpebe te ke kukpuru wo, ema enam idyon kpo, enyong etab ubongo basi. Monoro si tebere kerem, osoko sende mong kpo kobi. Enam ndyo indumek, efa aken ditung, inyong inyene ke kukpuru medi idyon emi, odude no, ndi nyene ti ufang dimek. Nyini mama mufo, efiak edi, e woroke ekam ditungoro, edukung wana. okposokodi ke ana isanga kisong eketukde obufa ebe odot senamde namte kotore kem bukburowo afoyemi yebo edinyanga kinamde membet yeme wo gospel and spoke to us saying father bemiso awankani kampari fagedi elisemenye aninyanga ma bonga kamba kam kibodnyin onyong otungi ko banganyin ketkerete etemmo yomte moemi afonore mi edidu yami kebiereke ndude manmo ekurubong mi emi afonore mi ndien sinsu wemero edindifyok fi ataba sikereke yafo akonore kpa Jesus Christ amintie sangasantiense nteke mwaidu wem kini kamaru fang di mek nyin nennen nyin yod yong ammo itien tem mo inyung ibeng idem iberu senoro bukbure ronga di tongore bukbure inwa eri tengde teke Jesus edian di nyanganyin yang ini kaiso itien enye yeten nyin kevin di kamare keri tongo edia kami kenyang Jesus Christ. Amen.